Κύριε Σκρέκα, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
Κύριε Υπουργέ, να κάνουμε μια εισαγωγή στο θέμα, γιατί όταν μπούμε στις λεπτομέρειες που έχουν βεβαίως τη σημασία τους, γιατί για λεφτά μιλάμε και για στήριξη του κόσμου, όμως το πρώτο ερώτημα νομίζω θα δώσει μια γενικότερη εικόνα. Τα μέτρα που ανακοινώσατε, όχι μόνο στον τομέα σας, γενικότερα, δίνουν έστω μια ανάσα σε αυτό που ο καταναλωτής, ο πολίτης σήμερα έχει υποστεί από τις αυξήσεις πρώτου πολέμου και κατά τη διάρκεια, και βλέπω ότι και συνεχίζονται, ή είναι ψίχουλα ανεξάρτητα αν είχατε τη δυνατότητα να δώσετε παραπάνω επειδή η Ευρώπη δεν συμβάλλει κλπ.
3,5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν τα λες και ψίχουλα, και βεβαίως δίνουμε ανάσα. Αν με ρωτάτε, αν καλύπτουν όλο το
πρόβλημα, άλλο 3,5 δισεκατομμύρια λέει πολλά τα λεφτά στο σύνολο, αλλά στη τσέπη του καθενός είναι διαφορετικό.
Να το αναλύσουμε το 3,5, γιατί εγώ άκουσα 1,1 δις σήμερα.
Εμείς μέχρι τώρα, από τον Σεπτέμβριο, τον προηγούμενο Σεπτέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο, με τα μέτρα που ανακοινώσαμε, ως πολιτεία θα δώσουμε 2,2 με 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ και επιπλέον 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχει δώσει μέσα από εκτόσεις και ενισχύσεις η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ εμπορίας, που έχουν πάρει την κατεύθυνση από την κυβέρνηση. Τι θέλω να πω όμως. Αν με ρωτάτε αν δίνουν μία ανάσα, βεβαίως δίνουν ανάσα. Αν με ρωτάτε καλύπτουν το πρόβλημα, όχι, δεν, ούτε λύνουν το πρόβλημα εντελώς. Δηλαδή, εμείς με τις αυξήσεις, με τις ενισχύσεις μάλλον που ανακοινώσαμε σήμερα για τον Μάρτιο και για τον Απρίλιο, σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300 κιλοβατόρες το μήνα, απορροφούμε το συντριπτικόν, από έτσι, ποσοστό της αύξησης. Δηλαδή καλύπτουμε ένα ποσοστό της τάξης του 70-80% της ανατίμησης. Άρα, αν δεν είχαμε αυτή την ενίσχυση, ένα νοικοκυριό που θα είχε έναν λογαριασμό 600 ευρώ, 650 ευρώ, μετά την επιδότηση θα έχει έναν λογαριασμό της τάξης των 400 ευρώ. Αυτός βέβαια ο λογαριασμός, ομοιωμένος σε σχέση με την αυξημένη τιμή, αν δεν κάναμε τις επιδοτήσεις, φυσικά είναι πιο φουσκωμένος από το λογαριασμό τον οποίο έπαιρνε, τον αντίστοιχο λογαριασμό πριν την κρίση.
Αυτό είναι οριζόντιο αυτό μέτρο.
Αυτό είναι οριζόντιο για 4.200.000 παροχές. 8 στα 10 νοικοκυριά, δηλαδή 3,5 εκατομμύρια παροχές από τις 4.200.000, έχουν μια κατανάλωση μικρότερη από 1.400 κιλοβατόρες το τετράμινο. Δηλαδή μικρότερη από 300 έως 400 κιλοβατόρες το μήνα κατανάλωση. Άρα για 8 στα 10 νοικοκυριά, η απορρόφηση της αύξησης που κάνουμε εμείς μέσα από τις επιδοτήσεις είναι πολύ μεγάλη, της τάξης του 70%. Αν καλύπτουμε όλο το πρόβλημα, επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς δεν το καλύπτουμε και δεν μπορούμε να το καλύψουμε, γι' αυτό και ζητάμε έναν κεντρικό ευρωπαϊκό μηχανισμό με περισσότερα χρήματα για να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Ακροάτριά μας μου στέλνει το εξής μήνυμα. Άγαμος με εισόδημα 30.000 ευρώ θα πάρει την επιδότηση καυσίμου. Έγγαμος με 4 παιδιά και 31.000 ευρώ εισόδημα ετήσιο δεν δικαιούται τίποτε. Δεν είναι παράλογο?
Οικογενειακό εισόδημα. Άρα ο άγαμος πραγματικά, άμα έχει ένα εισόδημα οικογενειακό της τάξης, οικογενειακό, δηλαδή το δικό του θα είναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, θα έχει μία ανάλογη επιδότηση. Το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να βρούμε έναν τρόπο να στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε, όσους περισσότερους το έχουν ανάγκη. Όλοι το έχουν ανάγκη. Δεν πιστεύω ούτε αυτός που έχει 30.000 ευρώ έχει λιγότερη ανάγκη, φυσικά έχει λιγότερες ανάγκες από αυτόν που έχει 35-25.000 ευρώ αντίστοιχα εισόδημα. Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι όμως να έχει στοχευμένα μέτρα, ώστε αυτά τα χρήματα τα οποία έχουμε, τα οποία είναι περιορισμένα εκ των πραγμάτων, να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε με τον δικαιότερο και τον αναλογικότερο τρόπο.
Μήπως έπρεπε να υπάρξουν και κάποια ακόμη κριτήρια? Δηλαδή τα προστατευόμενα μέλη μιας οικογένειας είναι πολύ βασικό κριτήριο για την ενίσχυση.
Μα γι' αυτό και αυξάνουμε την επιδότηση σε ό,τι αφορά τα τέκνα. Γι' αυτό και ενισχύουμε δηλαδή περισσότερο αυτούς οι οποίοι έχουν τέκνα, φυσικά. Και από εκεί και πέρα, αν μιλάμε για το ρεύμα, αυτοί που είναι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, που δεν είναι λίγοι, είναι 500 με 600.000 παροχές, 500 με 600.000 και οικογένειες. Εκεί απορροφούμε σχεδόν το 100% της αύξησης. Και επίσης μέσα από το επίδομα θέρμανσης, που το διπλασιάσαμε, ερχόμαστε και στηρίζουμε περίπου 1 εκατομμύριο επιπλέον από αυτά που ανακοινώσαμε σήμερα συμπολίτες μας. Άρα εδώ έχουμε μία βεντάλια, έχουμε μία σειρά από μέτρα στήριξης αυτή τη στιγμή της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικογένειας αλλά και των επιχειρήσεων, επαναλαμβάνω, απέναντι σε κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο και κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει. Άρα, από τη μια πρέπει να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, από την άλλη πάντα θα πρέπει να έχουμε και κάποιες εφεδρίες αν αυτό το πράγμα, αν αυτή η πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση
κρατήσει,
συνεχιστεί για πολλούς μήνες ακόμα.
Για τις μικρές ή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τραβάνε μεγάλο ζόρι, μέσα σε αυτές είναι ακόμα και την ταρτοπία που αυτές τις μέρες γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις τιμές, ποια είναι η επιπρόσθετη επιδότηση?
Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί εδώ νομίζω ότι εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα πραγματικά για να στηρίξουμε 1.160.000 επαγγελματικές παροχές. Δηλαδή το 90% των επαγγελματικών παροχών, 90% των καταστημάτων. Εμπορικά καταστήματα, ψηλικά, περίπτερα, κομμωτήρια, εστιατόρια μικρά, μικρά ξενοδοχεία, παντός είδους, γραφεία που έχουν κατανάλωση μέχρι 25 KVA, έχουν, η παροχή τους έχει ισχύ 25 KVA.
Ναι, που είναι μικρά, μεσαίες επιχειρήσεις.
Είναι 9 στα 10. 9 στα 10, είναι 9 στα 10 επιχειρήσεις. Εκεί ερχόμαστε και στηρίζουμε αναδρομικά από τον Ιανουάριο με επιδοτήσεις επιπλέον ώστε να καλύψουμε έως και το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρα αυξάνουμε πολύ περισσότερο για τον Απρίλιο την ενίσχυση σε αυτούς με 230 ευρώ ανά μεγαβατόρα κατανάλωσης για το σύνολο της κατανάλωσης, χωρίς δηλαδή πλαφόν στην μηνιαία κατανάλωση, και πέρα και πάνω από αυτό που κάνουμε για τον Απρίλιο ερχόμαστε αναδρομικά και επιστρέφουμε πίσω χρήματα, δηλαδή επιδοτούμε τις καταναλώσεις του Γενάρη, του Φλεβάρη και του Μάρτη, οι οποίες θα συνυπολογιστούν στους λογαριασμούς που θα λάβουν από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο.
Αυτά τα αναδρομικά πότε θα δοθούν?
Άρα τον Απρίλιο θα λάβουν την ενισχυμένη επιδότηση για την κατανάλωση του Απριλίου που απορροφά το 80% συν την επιδότηση που αφορά τις καταναλώσεις του Ιανουαρίου. Τον Μάιο θα λάβουν τις επιδοτήσεις του Μαΐου για την κατανάλωση του Μαΐου συν τις επιδοτήσεις για την κατανάλωση του Φεβρουαρίου, και τον Ιούνιο θα λάβουν τις επιδοτήσεις για την κατανάλωση του Ιουνίου συν αναδρομικά την επιδότηση για τις καταναλώσεις του Μαρτίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει για τους επόμενους τρεις μήνες πραγματικά αυτή που είναι η ραχοκοκαλιά αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας, μιλάμε για 1.160.000 επιχειρήσεις, αυτή πραγματικά σχεδόν για τους επόμενους τρεις μήνες έχουμε απορροφήσει το μεγαλύτερο ποσοστό της ανατίμησης, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι πραγματικά στηρίζουμε τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Σκρέκα, ρωτά εδώ ο φίλος ο Γιάννης, τι θα κάνετε με όσους άλλαξαν σπίτια μέσα στο 2021 και δεν δικαιούνται αυτή τη στιγμή επιδότηση ρεύματος, λόγω του ότι η ΑΔΕ δίνει στοιχεία στους παρόχους για τις κύριες κατοικίες από τη φορολογική δήλωση του 2020.
Το λύσαμε και αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και ευχαριστώ για την ερώτηση. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί. Ανοίγει η πλατφόρμα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις τις φετινές, που αφορούν βέβαια το 2021. Εκεί δίνουμε τη δυνατότητα να συμπληρωθεί ή να αλλάξει, να συμπληρωθεί όπου δεν έχει συμπληρωθεί, γιατί συνήθως δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός παροχής της κύριας κατοικίας. Και για αυτούς θα δώσουμε αναδρομικά επιδότηση από τον Ιανουάριο. Και επίσης, πέρα και πάνω από αυτό, επειδή είχαμε το πρόβλημα των φοιτητών, το οποίο πραγματικά ήταν υπαρκτό και μεγάλο, σε συνεργασία με την ΑΔΕ και τον κύριο Πιτσιλή, δημιουργείται ένα πεδίο στο Ε1 για αριθμό παροχής φοιτητικής κατοικίας. Θα συμπληρωθεί το επόμενο διάστημα, τους επόμενους δύο μήνες, και όταν οριστικοποιηθούν οι δηλώσεις, θα δώσουμε αναδρομικά από τον Ιανουάριο τις επιδοτήσεις που αναλογούν σε αυτές τις παροχές, επαναλαμβάνω, για τις φοιτητικές κατοικίες.
Επίσης, κύριε Σκρέκα, βλέπω αρκετά μηνύματα από πολυτέκνους για αν θα εφαρμοστεί η απόφαση του ΣΤΕ για το ρεύμα στους πολυτέκνους. Δεν το ξέρω το θέμα αυτό, αλλά φαίνεται κάτι εκκρεμεί σε αυτό.
Δεν γνωρίζω ακριβώς ποιο είναι το ερώτημα. Θα σας πω ότι οι πολυτέκνοι αυτή τη στιγμή στηρίζονται οριζόντια, στηρίζονται όλα τα νοικοκυριά, ανάλογα με το εισόδημά τους, αν είναι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, και φυσικά μέσα από την αυξημένη επιδότηση, έτσι, του επιδόματος άμασης.
Τώρα, Πέρα από, από τα. Να ρωτήσει κάτι για τα
πάρα
μέτρα.
Πολλά, πάρα πολλά, πολλά για τους φόρους. Για τους φόρους που επιβάλλονται στο, στους λογαριασμούς των παρόχων για το ηλεκτρικό ρεύμα. Ρωτούν γιατί δεν μειώνεται τους εξωφρενικούς φόρους στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτοί εκτινάσουν στα ύψη τους λογαριασμούς. Το κράτος, μου γράφουν εδώ πολλοί οι φίλοι, μαζεύει περίπου 5 δις από τους φόρους αυτούς και επιστρέφει το ένα τώρα με τα μέτρα.
Όχι, δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι ακριβές αυτό.
Να μας πείτε.
Καταρχήν δεν υπάρχουν φόροι στο ρεύμα, εκτός αν εννοούν τις ρυθμιστικές χρεώσεις, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, οι οποίες είναι κόστος προμήθειας ρεύματος επί της ουσίας. Δηλαδή τα τέλη χρήσης δικτύου, οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας, τα δημοτικά τέλη, είναι καταρχήν ανεξάρτητα από την κατανάλωση και από την τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή είναι σταθερές τιμές. Ένα νοικοκυριό, για παράδειγμα, αν πληρώνει 25 ευρώ το μήνα δημοτικά τέλη, θα πληρώνει 25 ευρώ το μήνα, είτε η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι φτηνή είτε είναι ακριβή. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μόλις 5 ευρώ την ηλεκτρική μεγαβατόρα. Εμείς, όπως σας είπα, επιδοτούμε με 150, με 170, με 230 και με 270 ευρώ. Δηλαδή, επιδοτούμε την ηλεκτρική μεγαβατόρα 20, 30 και 40 φορές παραπάνω ανάλογα την κατηγορία του καταναλωτή. Άρα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο ρεύμα είναι αμεληταίος. Στο δε φυσικό αέριο είναι μόλις 1 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Άρα, δεν έχουμε υψηλούς φόρους. Έχουμε τους χαμηλότερους φόρους. Και αν συνυπολογίσουμε ότι και το ΦΠΑ είναι στο 6% μόλις, ούτε στο 14% ούτε στο 24%, τότε πραγματικά καταλαβαίνετε ότι έχουμε τους χαμηλότερους φόρους έμεσους και άμεσους στην ηλεκτρική ενέργεια.
Όλες αυτές οι χρεώσεις που βλέπουμε στους λογαριασμούς, τι είναι, κύριε Υπουργέ?
Αυτές οι χρεώσεις που μπορεί να είναι τα τέλη χρήσης δικτύου, μπορεί να είναι τα δημοτικά τέλη κυρίως, είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας και είναι και το ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνουμε. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε ειδικούς λογαριασμούς, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έχουν υπερπλεονάσματα, είναι τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη, αυτά τα windfall profits, τα οποία εμείς τα παίρνουμε από αυτούς τους ειδικούς λογαριασμούς, δεν τα αφήνουμε εκεί μέσα, τα οδηγούμε στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης που σύστησε η Ελλάδα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, πρώτη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και αυτά ερχόμαστε και με μία αναδιανομή τα οδηγούμε επικεντρωμένα σε αυτούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη.
Ένα άλλο θέμα εδώ που σχετίζεται βέβαια προφανώς με την ενέργεια. Ρωτάνε πάρα πολλοί ακροατές αν θα ξανανοίξει η πλατφόρμα για το εξοικονομώ. Δεν θα ξανανοίξει.
Το εξοικονομώ δώσαμε πολλές παρατάσεις. Έληξε 15 Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι δώσαμε περίπου 2,5 μήνες διάρκεια για πρώτη φορά να μπορέσει κάποιος να κάνει μία αίτηση. Έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον. Έχουν κατατεθεί αιτήσεις, 100.000 αιτήσεις. Έχουν οριστικοποιηθεί οι 80.000 αιτήσεις. Αυτές οι οποίες δεν έχουν προλάβει να οριστικοποιηθούν, δεν έχουν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα σε μια πλατφόρμα, θα δώσουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποβολή μόνο για αυτές που ήδη έχουν ξεκινήσει, δηλαδή έχουν κάνει τις πρώτες εγγραφές στην πλατφόρμα. Για αυτές πράγματι θα δώσουμε ένα διάστημα, θα ανακοινωθεί σε λίγο μιας εβδομάδας, να ολοκληρώσει τη διαδικασία και έτσι θα έχουμε για πρώτη φορά ένα νέο εξοικονομώ, το οποίο κατήργησε την χρονική προτεραιότητα. Η προτεραιότητα, η ιεράρχηση θα προκύψει, η λίστα δηλαδή των δικαιούχων θα προκύψει μέσα από αντικειμενικά κριτήρια και συγκριτική αξιολόγηση. Και θα δώσουμε τη δυνατότητα, εφόσον βρούμε και τα χρήματα, να μπορέσουν να αναβαθμίσουν τα σπίτια τους ακόμα και οι επιλαχόντες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εμείς είχαμε αρχικά προϋπολογίσει 630 εκατομμύρια που φτάνουν για 50.000 δικαιούχους. Έχουμε 100.000 υποβολές αιτήσεων. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να βρούμε διπλάσια χρήματα για να αναβαθμίσουν όλοι τα σπίτια τους. Αλλά έχουμε την πολιτική βούληση να το κάνουμε.
Κύριε Υπουργέ, είπαμε στην αρχή ότι προφανώς δεν αντιμετωπίζει την κρίση όλο αυτό το πακέτο, παρότι είναι, ακούγεται μεγάλο δισεκατομμύριο, αλλά στη τσέπη του καθενός είναι τα ποσά ελάχιστα, για 12-15 ευρώ, πόσο είναι η βενζίνη, για παράδειγμα. Να σας το θέσω λίγο αλλιώς. Λέει η αντιπολίτευση ότι μια μικρή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έφερε στα ταμεία για διάθεση 1,5, θα κόστιζε δηλαδή 1,5 δισεκατομμύριο. Ένα πλαφόν στα καύσιμα, στις τιμές ενέργειας
και θα το ισοσταθμίζαμε με αύξηση της κατανάλωσης.
Το έχουν κάνει στη Γαλλία, το έχουν κάνει και άλλες χώρες, έχουν μειώσει. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι 19 χώρες το έχουν εφαρμόσει. Βλέπουμε εδώ την κυβέρνηση πολύ διστακτική, όχι διστακτική, αρνητική να το κάνει αυτό. Γιατί ο εθνικός προφανώς προπολογισμός δεν το αντέχει. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνατε. Και όσο η Ευρώπη δεν βάζει το χέρι στη τσέπη, 9.
Καταρχήν από τις 27 χώρες, κράτη-μέλη της Ευρώπης, νομίζω λιγότερα από 10 έχουν καταλήξει εκεί, σε αυτόν τον τρόπο. Οι περισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ισπανία, αλλά και η Γαλλία, προσπαθεί με επικεντρωμένο τρόπο να στήριξει. Γιατί? Είναι πάρα πολύ απλό. Το να μειώσεις 5 λεπτά σε όλους τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή 10 λεπτά σε όλους θα σου κοστίσει πολλά χρήματα και τελικά θα έχει στηρίξει παραπάνω αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Γι' αυτό εμείς και το Οικονομικό Επιτελείο, γιατί αυτό είναι και το θέμα του Χρήστου Σαϊκούρα και του Θοδωρή του Σκυλακάκη που κάνουν βέβαια σπουδαία δουλειά, προσπαθούμε επικεντρωμένα ως κυβέρνηση να στοχεύσουμε τα χρήματα σε αυτούς οι οποίοι, να οδηγήσουμε τα χρήματα σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν έχουμε άπειρα χρήματα. Αν είχαμε περισσότερους σηματοδοτικούς πόρους, φυσικά και θα προσπαθούσαμε να το κάνουμε όσο πιο μεγάλο και όσο πιο οριζόντια γίνεται. Αλλά πρέπει να ξέρουμε κάτι. Δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε το πισωγύρισμα της Ελλάδας. Περάσαμε 10 χρόνια με μνημόνια. Είδαμε τι σημαίνει να μην έχεις δημοσιονομική ισορροπία και πειθαρχία. Η Ελλάδα θα πρέπει μετά από αυτή την κρίση, την ενεργειακή, η οποία είναι μια συγκυρία που μπορεί να διαρκέσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή θα τελειώσει. Η Ελλάδα μετά όμως την ολοκλήρωση αυτής της εξαιρετικής κατάστασης θα πρέπει να βγει δυνατή. Και για να βγει δυνατή θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα πρέπει τα δημοσιονομικά μας να είναι τακτοποιημένα
και ο κόσμος να βγει όμως από αυτή την κρίση δυνατός, γιατί όταν ο κόσμος
είναι... Και αυτό κάνουμε. Εσείς πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερο αν μπορούσαμε να δώσουμε 15 λεπτά ή 10 λεπτά σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να δώσουμε 5 λεπτά σε όλους και σε αυτούς που δεν έχουν.
Κύριε Υπουργέ, στο παρελθόν, και μου το γράφουν εδώ 2-3 ακροατές, οι οποίοι μάλιστα είναι και φιλικά προσκύμενοι στη Νέα Δημοκρατία, μου λένε ότι στο παρελθόν η Νέα Δημοκρατία πάντοτε έλεγε ότι η επιδοματική πολιτική είναι μπαλώματα και κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει πολιτική επιδομάτων και ότι αυτή είναι πολιτική, μάλιστα έλεγαν ορισμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τότε, ότι είναι πολιτική Λάτινα Αμέρικα αυτή. Γιατί έχετε πάει στην επιδοματική πολιτική, γιατί δεν κάνετε μόνιμες παρεμβάσεις?
Γιατί είναι μια εξαιρετική κατάσταση που χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Βεβαίως και προχωρούμε σε μόνιμες παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, η μόνη λύση σε αυτό που ζούμε είναι να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα και τα εισαγόμενα φυσικό αέριο πετρέλαιο, τα ρηπογόνα που κάνουν πολύ κακό και την κλιματική κρίση όπως είναι ο λιγνίτης και ο άνθρακας, και να κατευθυνθούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι τώρα πρέπει να σας πω ότι έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο πλαίσιο όπου έχει διπλασιαστεί ο ρυθμός εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και ολικών πάρκων που αξιοποιούν τον άπλετο ήλιο και το πλούσιο ολικό δυναμικό της χώρας μας που είναι και δικά μας και μας κάνουν εθνικά κυρίαρχους και αυτόνομα ενεργειακά ανεξάρτητους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν αυτό το οποίο γίνεται τώρα, δηλαδή το 2021 την προηγούμενη χρονιά, πρέπει να σας πω ότι εγκαταστάθηκε πάνω από ένα γιγαβάτ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 1000 μεγαβάτ μέσα σε ένα χρόνο. Πάμε για 2000 μεγαβάτ, 1500 με 2000 μεγαβάτ το χρόνο που διανύουμε τώρα. Ξέρετε πόσα είχαν εγκατασταθεί από το 2015 έως 2019? Από 300 έως 400 μεγαβάτ το χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Αν τότε, εκείνη την πενταετία, είχαν εγκατασταθεί αυτά που εγκαταστάθηκαν πέρσι και φέτος, τώρα σήμερα θα είχαμε πολύ πολύ πιο χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θα καταστρέφαμε το περιβάλλον και θα εισάγαμε και πολύ λιγότερο φυσικό αέριο. Άρα αυτή είναι η μόνη λύση. Άρα κάνει μόνιμες παρεμβάσεις η κυβέρνηση. Φυσικά και κάνει μόνιμες παρεμβάσεις, δίνοντας μόνιμες λύσεις οι οποίες παίρνουν χρόνο. Τώρα όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε απροστάτευτα τα νοικοκυριά οριζόντια. Γιατί βλέπετε ότι την επιδότηση ρεύμα την κάνουμε οριζόντια. Για όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως μεγέθους κατοικίας, ανεξαρτήτως εισοδήματος, με ένα όριο κατανάλωσης.
Με το λιγνίτι βιαστήκατε όμως.
Καθόλου δεν βιαστήκαμε.
Ναι, καλά. Τι
καμία λιγνητική μονάδα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έκλεισε που δεν είχε προγραμματιστεί να κλείσει λόγω γύρατος. Οι λιγνητικές μονάδες οι οποίες κλείσαν είναι υπέργυρες λιγνητικές μονάδες, είχαν συμπληρώσει τις ώρες λειτουργίας και δεν πληρούσαν τους περιβαλλοντικούς όρους. Και για να γίνει αυτό θα έπρεπε η ΔΕΗ να δαπανίσει εκατοντάδες, αν όχι δισεκατομμύρια ευρώ για να τη συντηρήσει. Και το ερώτημα είναι το εξής. Εσείς θα ρίχνατε χρήματα σε μια λιγνητική μονάδα όπου παράγει με κόστος ρεύματος 150 και 200 ευρώ τη μεγαβατόρα με το φόρο άνθρακα, ή σε ένα φωτοβολταϊκό, σε ένα ολικό με κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 50 και 60 ευρώ, δηλαδή 4 και 5 φορές χαμηλότερο, χωρίς να εκπέμπει και διοξείδιο το άνθρακα? Νομίζω ότι είναι εύκολο η απάντηση. Άρα, το να μιλάει κάποιος για λιγνίτη καταδικάζει την Ελλάδα στο πισωγύρισμα. Η Ελλάδα δεν ήταν ανταγωνιστική όταν παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί η Πολωνία, ο άνθρακας της Πολωνίας, ο άνθρακας και ο λιγνίτης της Γερμανίας και των βορείων ευρωπαϊκών χωρών έχει διπλάσια θερμική δυνατότητα από την Ελλάδα, από τον ελληνικό λιγνίτη, και άρα πάντα εκείνες οι χώρες είχαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γιατί παρήγαγαν ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλότερο κόστος. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε για πρώτη φορά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γιατί παράγουμε ενέργεια από τον ήλιο και από τον άνεμο πολύ πιο φθηνά από τις βόρειες χώρες. Άρα για πρώτη φορά η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να γίνει καθαρός εξαγωγέας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και πραγματικά να κάνει μια πολύ ισχυρή και βιώσιμη οικονομία.
Ευχαριστούμε.
Αυτή είναι η ευκαιρία της χώρας μας.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Σκρέκα, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.